Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je Milanka Karić.
Što se tiče pesama i tvog pevanja, ja bih slušala do u nedogled. Posebno volim tvoju, kad pevaš pesmu Zajdi, zajdi, to znaš. Ja mislim, otpevati tu pesmu to može samo neko ko zaista ume da peva. Jer je mnogo teška. Plave zvezde si pomenula. To su naši pećki Beatlesi. Zaista, ona fotografija, kako su poređeni jedan pored drugog, crno-bela, božanstvena. Da. Braća Karić, koji su napravili taj sastav koji imao veliku popularnost, svako je radio svoj posao. Šta beše, Bogi je bio?
Bogolje bi bio menadžer. Upravo je to jedan od važnih momenata u našoj vezi. Kada su se vratili iz Sarajeva, mislim da su do tada bili angažovani u Sarajevu i onda je baba Jefimija preminula 70 i možda druge godine tako nekako ili ranije.
Ali je neverovatan lik. Jeste, ja sa fotografije mogu da osetim, odnosno svako ko vidi fotografiju.
Stup porodice, zaista. I onda su se oni vratili u Peć i posle izvesnog vremena su počeli da rade, opet naravno, da sviraju i imali su jedan koncert u Domu Juna, preko Bistrice. Ti se sećaš gde se to nalazi. I ja sam tada živjela u toj zgradi preko puta hotela Metohija, a na prvom spratu je živjela moja drugarica
Lidija
Vuković. I Lidija je bila rođena u njihovoj kući i brat njeni, drugi brat, gdje su živjeli njeni roditelji kod Karića u kući nekada i tako su se sprijateljili i ona je poznavala Bogoljuba i braću i sve. I kaže, idemo da gledamo ovaj koncert. Tu su tada došli braća Karić, ansambl. Ja, pošto sam volila muziku, kažem, idemo da ih gledamo. Ja do tada nisam znala, nisam čula. I kažem, idemo divno. I mi krenemo i odemo dođemo ispred doma. I ispred doma stoji Bogoljub. I sad mi dve dolazimo i on nas gleda. I kaže Lidija, Bogi, pa slušaj, mi došli na koncert, a nema ni jedne karte. Sve se rasprodalo. Kaže on, nemojte da brinete, Lidija, za tebe i ovako tvoju lepu drugaricu uvek imam karata, nemoj da brineš. I to gratis. I tako da, tad sam ga prvi put vidjela. To je prvi put sam ga tada vidjela. Imao je tada kosu tršavu i onako kao Jimi Hendrix, zato ja kažem, i male, onako one zulufe koji su išle do ovde, kao Jimi Hendrix. Mi smo tada volili, obožavali Jimija i slušali ga po našim diskotekama, lokalnim, pećkim. I tako sam ga zapamtila baš zbog toga i posle toga je on nastavio da pravi taj, da kažem, tu mrežu oko mene, a svidio mi se i šta, sve je bilo jako važno, to nisam uspjela da ti kažem, možda ni ti ne znaš to, kada je došao kod mene sa Rankom, mojim bratom, gore bio u stanu kao naš gost, Ranko ga je nešto proveo po stanu i našao neki rokovnik ovako i poklonio mu rokovnik. Rokovnik je bio prazan, s tim što je jedna stranica bila ispisana, a moj Ranko nije znao da je to moj dnevnik, da sam tek počela da ga pišem. I to, na tom dnevniku je pisalo, ja sam napisala da sam srela Bogoljuba, Bogija, tako smo ga zvali, da je jako interesantan čovjek i da ima divne, lepe, plave, odnosno zelene oči i da mi se sviđaju njegove oči. Tako nekako je bio taj tekst, ja se ne sjećam tačno što je pisalo, ali znam da je pisalo da mi se sviđaju njegove zelene oči. I on je to dobio i pročitao to. I kad je to pročitao, on to sada priča, kad je to pročitao, rekao je, aha, imam znači šanse i nastavio je dalje. Tako da i to je jedan od tih presudnih momenta. Nisi znala to, da to je to je bio isto jedan...
Mada znači, ja sve mislim to da nekako... to nije video da bi on bio uporan ako je odlučio.
Pa, verujem ja, ali...
Ja, poznajući ga i znamo ga vrlo dobro, ja mislim da ono što je
naumio... On je odustaje.
Ja sam se sad setila kako sam suprugu jednog poznatog pisca pitala, a on genijalan pisac.
Da.
šta bi bilo da nije nju sreo, jer svi znamo koliko mu je pomagala da ima tako topao dom, da stvara u miru i da bude plodan pisac i tako dalje. Ona je rekla, Marina, sebično je to, to bi uspelo i da nije bilo ovakvo okruženje. Jer kad neko ima ozbiljan dar, kad je neko genijalan, on ne preza ni od čega i bez obzira koga okružuje, on će uspeti u onome što je naumio. E sad, da li bi sve to bilo tako oplemenjeno kad je porodica u pitanju da Milanke Mare nije bilo, to već ne znamo i ne verujem da bi bilo tako. Jer sve ovo gde se mi nalazimo, tako je toplo, sve je to tvoj ukus. Ti si sve vaše domove u raznim zemljama zapravo oplemenila. Ja sam imala prilike da boravim nedelju dana u Minsku i nikad neću zaboraviti taj naš boravak tamo. Zaista od estetike do vašeg gostoprimstva. To je takođe nešto što krasi porodicu Karić. Ko je jednom bio u vašem domu, osetio se kao da je u svoje kući. I to je retkost takođe.
To je isto deo naše tradicije.
To je deo vaše tradicije, naše tradicije.
Naš?
Da, naše, naše. I vi ste nekako, Bogoljub je zagledan u budućnost. To je čovek koji ima planove, koji stalno razmišlja unapred. Međutim, i te kako oslonjen na prošlost, koji se okreće ka onoj srednjevekovnoj Srbiji, odatle crpi sve ono najbolje i najlepše i pokušava da ga umetne nekako u ovo vreme, a ti mu u tome pomažeš. I sad se seti koliko je on tebe, za razliku od mnogih muškaraca koji kad pronađu suprugu svoju, nekako je čuvaju da ostane u kući i da se bavi samo svojom decom i ništa drugo da ne radi. A on je tebe nekako, čini mi se, uvek inspirisao da radiš, da stvaraš,
pokretao
da one tvoje darove koje imaš zapravo u potpunosti izraziš. I zar to nije ljubav prava da mi budemo najlepši i najbolji od onoga što možemo da budemo uz nekoga pored nas?
Ja mislim da si potpuno u pravu. Zaista on je neko koji poštuje ženu kao stup porodice, kao pre svega osobu koju voli, je li tako? Ali on je mene zaista i prostudirao i ustanovio šta su moji afiniteti, šta ja želim. Prvobitno je mislio da, pošto sam ja studirala prava i završila prava, da ćemo imati neku našu advokatsku kancelariju, to mu je bila ideja. Međutim, kad su počela deca da se rađuju, ja sam već više se okrenula domu, deci, tako da nisam uspela da se bavim tim poslom. Ali istina je jedna da je on zaista ceo svoj život podario, da tako kažem, ženama svog života, mami svojoj, pa ne znam, meni kao svojoj ženi, pa ćerkama,
sestri
snajkama, da kažem, zaista poštuje žene i ono što žena znači u našoj, da kažem, kulturi i uopšte u životima svih nas. Po meni, žena je, po mom mišljenju, žena je zaista stup svake porodice, iako to možda ne zvuči tako lepo, ali jeste centar, suština, srž, onaj glavni temelj koji drži celu porodicu na okupu. A muškarac je svakako tu kao dopuna, kao nadogradnja i on je takvog mišljenja i zato je zaista cenio uvek ženu i pre svega mene naravno voli i uvek me je isticao ispred sebe. Iako sam ja uvek želela da budem u nekoj senci iza njega, jer takav sam tip. Nisam želela da se nešto preterano, ne znam, budem u centru pažnje, ali on je to insistirao na tome i uvek me je negde izbacivao ispred sebe, u centar pažnje. I podario mi je jedan lep posao, zaista da se bavim tim humanitarnim, odnosno humanitarnim radom ili ti dobročinstvom, kako mi to zovemo. I ja sam u toj našoj fondaciji godinama već, evo 40 godina je prošlo od osnivanja naše fondacije. Upravo radimo na sad jednoj monografiji fenomenalnoj, ilustrovanoj, bit će jako lepa. Već je 42. godina, ali mi toliko imamo materijala da ne možemo da stignemo od naših obaveza da to završimo i ja sam sa mojim zaista jetrvama i za ovom i sada našom trećom generacijom, ćerkama, svih nas koje su divne devojke koje nam pomažu i rade intenzivno u fondaciji. Mi smo zaista napravili jednu ozbiljnu instituciju od naše fondacije jer smo pomogli maltene, ne mogu reći svima, jer nismo, kako kaže sve krva moje sunce, da ogrejemo ceo svet, ali smo pomogli hiljadama i hiljadama ljudi, dece, starih, bolesnih, izgradili mnoge zadužbine zaista, to su prave zadužbine, mostove, škole, bolnice. I osnovali tu nagradu koja jeste sad nekako kruna tog našeg grada, po našem mišljenju, i ove godine je jubilarna, da kažem, 25. nagrada i zaista smo srećni da smo opstali svo ovo vreme, da nismo prestali da se bavimo dobročinstvom i da nismo ostavili sve te naše divne ideje i uopšte taj rad koji smo ovde počeli i ostvarili, pa otišli negde onda kada je bilo teško.
Kakva sve imena iz kulture naših divnih, velikih naučnika, umetnika je tu. Evo, pre neki dan je bio Petar Hanke u Beogradu, setih se da je i on dobitnik nagrade. Naši patrijarsi, Vladimir Putin. 2000-te. Mislim, to su potpuno neverovatne ličnosti koje su dobile tu nagradu i zaista bili veoma zadovoljni zbog toga.
Ti si stalno sa nama i ti, Dušan, i pratite naš rad, tako da se svedoci toga što smo postigli. Zaista u želji da napravimo jednu instituciju koja će okupiti one koji su najbolje među nama. A da mi negde, naš trud negde stekne neko poštovanje kao neke porodice koja je želela nešto da ostavi.
Ali da ostavite svoje deci.
I nadam se da smo uspeli u tome.
Koja nastavljaju. Vaša deca će nastaviti sada dana vodi.
Ovaj, predsednik fondacije, ja sam počasni predsednik i savetodavac. I uopšte sve mi žene, da, zaista.
Kad kažeš sve mi žene i od onog socijalnog saveta u Peći svojevremeno, koji je formiran da biste pomogli zaposlenima.
Koji je registrovan 79. ali praktično počeo sa radom 80. što je znači sada preko 40 godina.
I tu su bile angažovane žene.
Da. Znači, Pjetrve, koje smo Pjetrve. Zaista se slagali kao sestre i dan danas. Zaova, Olivera i puno žena koje su radile u toj kompaniji našoj, bilo ih je dosta. Uglavnom porodica. Moja snajka, moja sestra, Slavisina sestra, Hafina sestra, Marijanin brat,
ne znam. Sad mene interesuje, kako nikada ne dođe do nekih svađa, do nekih problema, ili ako i dođe, kako to rešavate?
Normalno da je dođe do nesuglasica, do nekakvih problema, ali rekla sam, i po mom mišljenju, zasluga je najveća roditelja njihovi, koji su ih tako vaspitali, braću i sestru, gde, na primjer, meni je moj suprug rekao, na primjer, kad se desila jedna, neki mali nesporazum, otprilike oko dece nešto, ili oko posla u kući. On je meni rekao, vi možete da radite šta god hoćete, pričajte, ne pričajte, svađajte se, nemojte da se svađate, šta god hoćete, ali nas u to ne mešajte, nas braću. Tako da, nikada nismo imali, zaista, ja lično nisam imala nikakav problem. Možda, ne mogu da kažem nikada, ali i bilo je tu nesuglasica, ali smo uvek to prevazilazile jer znamo da je ono nešto zajedničko mnogo važnije nego to nešto naše usko moje ili tvoje. I naravno i svekar i svekrva i naši roditelji koji su nas tako vaspitali da cenimo i poštujemo jedni druge, da se ne gložimo oko nekih sitnica i gluposti. Tako da, ja moram da kažem da smo mi zaista ovolike godine već. Ja sam 50 godina u kući Karića, prvo kao devojka 5 godina, pa onda u braku 45. Znači, mi nismo imali, da kažem, ozbiljan problem među nama, nikada. Bilo je tu sitnih stvari, nesuglasica, drugačijih mišljenja, možda nekad podignemo ton, ali nikada nije bilo nekih velikih problema da se mi posvađamo, da mi ne govorimo godinama, toga nije bilo nikada. Zaista, evo dan danas.
U kojoj nekako se osjeća radost življenja. Bogoljub je taj koji to nekako najviše i unosi. On je taj koji, za njega prepreke ne postoje, ne postoje problemi, svaki problem je rešiv ukoliko smo zdravi. I zaista je, meni je to jako simpatično, jer i kad si neraspoložen pa si pored njega, nekako se oraspoložiš. A ti si pre par dana rekla, on je taj koji mi daje snagu. Kad malo padnem, on kaže, evo, za malo da otkažem ovo snimanje iz nekih razloga, on je rekao, ne, mora da se snima. Da. Tako bi je?
Jeste, upravo si, ja sam ti to iskreno rekla. Uvek u životu imaš neke nepredviđene i nepredviđene stvari, ali uvek mi je, ja sam ipak po vokaciji nekako smirena, staložena i povučena. Uvek nisam toliko, ja sam hrabra, kada je bilo najteže, onda sam pokazala da sam hrabra, jel?
Da.
Ali to mi je Bog nekako dao tu neku snagu, ali u suštini ja sam neka mirna osoba koja uvek pokušava da negde nešto odloži ili da se pripremi mnogo za nekakav novi dan. I onda sam ja tom prilikom, pošto se desilo jedan problem u porodici zdravstveni, ja sam bila van sebe, ono naravno kao svaki čovek koji ima neki problem u porodici zdravstveni, uvek se plaši i uvek razmišlja nekako negativno. Iako se ja trudim da razmišljam pozitivno. I onda je on meni rekao, ja sam mislila da kažem, ajmo da odložimo sad emisiju dok se ja budem psihički spremila, jer u ovom momentu sam baš uzdrmana. I onda on kaže, ma kakvo to odlaganje, šta ima tu, ništa, sve to dobro, lepo, ništa, bit će sve u redu. I kakvo odlaganje dolazi obzir.
Ali to je deo njegovog uspeha, zaista. Jeste. Ja mislim, sad evo opet asocijacija, to je čovek koji zaista kad, mislim, pričamo o njemu, vi ste jedno, vas dvoje, tako mi se čini. Ostali svoji, a postali kao jedno biće.
Tako bude.
Malo čas si rekla da si hrabra u datim trenucima, o tim trenucima ćemo takođe pričati, ali to kako on vidi, recimo, sećam se evo u ovoj knjizi koju si ti takođe, je li dizajn tvoj?
Pa moj dizajn i ja sam dala nekakve glavne koordinate. Prikupili smo te materijale, jako mnogo je pomogao naravno Dragomir. To smo izdali pre 3 godine, ja mislim, na sajmu i jako dobra knjiga. Imamo mnogo knjiga koje pripremamo i koje smo već izdali o tom delu koji je bio razvoj porodice, pa onda u onom delu gde su nas
proganjali.
I, kažem, u fondaciji se bavimo izdavaštvom, zato i imamo tako dobre knjige i biramo ove naše izdanja, zaista su nam divna izdanja.
Ja sam tu knjigu pomenula, ja sam tu naišla na jedan moment kad je on bio još jako mladić, ja mislim, i u Pećkoj Patrijaršiji posmatrao tamo nije bilo neke ograde i onda je on rekao, eto, tu mora da bude ograda i ljudi oko njega kad on nešto tako kaže, misle, ma, on je lud, kakve sve ideje ima, otkud to tu i tako tamo, ide, ne znam, on već unapred vidi sve. Tako je video, eto, u tom Minsku, to ne mogu da zaboravim, pričao je jedan od vaših ljudi koji rade u vašoj kompaniji, arhitekta Vladan Jeftić, evo, setila sam se, kaže, šetao je sa tobom i onda ste gledali biblioteku u Minsku, a Bogoljub je rekao, pa kako ljudi da dolaze da čitaju knjigu, a okolo tamo neka polja, neke livade, ovde treba da se izgradi voćnjaci,
u sred grada, u centru grada.
I vi ste pomislili šta je ovom čoveku o čemu priča, međutim, poznajući ga, jednim delom verovatno si pomislila. Možda će se to i ostvariti, u stvari ne znam.
Ne, ja sam već znala da će on to da ostvari, jer to je potpuno tačno. Od mladosti, da ne govorimo od detinjstva, je pokazivao te vrednosti, da sve što zamisli i ostvari, zaista. I ljudi su se baš čudili, njegovi prijatelji, kumovi kažu, prosto mi smo, ne možemo da verujemo. Bogoljub kaže, bit će to i to, uradit ću to i to. Ne znam, u to vreme kao mlad dečko imaću, ne znam, Mercedes taj i taj. I onda sve to ostvari, zaista je takav. Ali kad smo kod Minska, mi smo kao prognani iz Srbije otišli da radimo, da se vratimo ponovo, da radimo u Rusiju, pa i Belorusiju i te zemlje bivšeg Sovjetskog saveza, gde smo radili punih 35 godina, možda i više. I tamo smo trebali da se vratimo u Srbiju, da ovde onako pustimo korene, ali nije se dalo i, kažem, kada smo došli, prvi njegov utisak i prvi njegov stav je bio, vidite, ovo ovde je nacionalna biblioteka, a pored nacionalne biblioteke je, na primjer, poljana i neki voćnjaci. Čak su tu bili nekakve krave koje su pasle tu travu. I kaže on, pa ovo je neverovatno. Dakle, jedna biblioteka mora da bude puna ljudi. A kako će biti puna ljudi ako tu nema ljudi oko biblioteke? I kaže, ovdje treba da se napravi jedan divno jedno naselje i tako je već ima u glavi. Divno naselje koje će da je bude onako kao zraci sunca. Ide biblioteka, ona je kao sunce i sad ti zraci se prostiru i tu ćemo da napravimo te zgrade. Tako da je on već to imao u svojoj glavi i mi smo ga gledali, ono, mislim, tek smo stigli posle tih naših problema, nije bilo nikakvih planova na tu temu, međutim, on je predložio to ljudima koji su tamo odlučivali u gradu o tome i taj njegov projekat je bio izvanredno prihvaćen, jer zaista je tako. I ta se To je bilo ovaj naselje Majak Minska gde ima oko 1.000.000 kvadrata i koji je sada centar, jedan prelep, ja mislim najlepši po mom mišljenju, jedan od lepših, na kažem, centara u Evropi, u gradu Minsku, koji ima i svoju fontanu po uzoru na fontane u Dubaju. Onda dalje razne. Naprimjer, kad smo se vozili sledeći put, to jeste leteli za Minsk i sleteli u centar grada gde je bio manji jedan aerodrom, u samom centru grada, na primjer, kilometar od centra. A ovaj nacionalni aerodrom je skroz na drugom kraju. I sad kaže Bogoljub, šta će ovaj aerodrom ovde u centru samog grada, a ima, na primjer, površina 40 hektara. I on kaže, ovo je stvarno smešno, mi ovde mora da se napravi novi grad. I onda su, ne znam kako, jednostavno, ovaj, on je plasirao te svoje ideje ljudima koji o tome odlučuju. Međutim, naravno, to se dobija preko tih tendera, jer država raspiše tender, pa onda su pobedili neki stranci, pa nisu ništa uradili. Ja mislim da je nekoliko kompanija tu pre nas dobilo taj posao, pa nisu ništa uradili. I posle 5-6 godina taj projekat je uzet tim ljudima i tim kompanijama i mi smo ga dobili. I sada je to novi deo grada koji se zove Minsk Mir ili Minsk World ili Minsk Svet, koji ima 3.000.000 kvadrata i koji je skoro gotov. Naprimjer, ti 3.000.000 kvadrata se završavaju uskoro, to je 7 godina ili 8 godina, i ja mislim da će biti uskoro završen. Tako da, pre vremena, ne znam koliko godina pre vremena, jer to oni bolje znaju. I to je isto tako neka njegova vizija, nešto što on vidi i smatra da to treba. I zaista je promenio mnogo šta u tom Minsku, uopšte u državi. To je sad jedan, ja moram da kažem sada, je to jedan po meni najljepši grad u Evropi.
A ulice nose naziv, ali tako beše svaka...
A u tom gradu su ulice, ne ulice i ulice, ali i zgrade dobile naziv po umetnicima, književnicima, svetskim, onda dalje po glavnim gradovima svih država sveta, regijama, kontinentima i tako dalje, stvarno. Pa onda na kraju smo dali imena nekim zgradama po plesovima, latinoameričkim plesovima, tango, valcer i ne znam tako.
Ali je zanimljivo prošetati sa vama i sad ljudi tu žive, rade, stvaraju, a Bogoljub prolazi i niko ne zna da je on taj.
Da.
A bili smo u situaciji da znaju ljudi da je on taj kada je organizovao ona venčanja.
Jeste,
čuvena.
Jeste, to su venčanja.
To je koliko beše ljudi, mladih?
Tada je bilo, ja mislim, 50 parova u Minsku prvi put. To smo radili u Srbiji, kao što se sećaš, ova venčanja za pamćenje, kako se već zovu. Tako da smo to preneli i u Minsk i zaista, ali znaju ljudi, znaju za njega, svi znaju, jer to sve što je napravljeno i što je urađeno u Minsku je toliko veliko da ne može da ostane
anoniman taj neko ko je to sve napravio,
osmislio.
Sa tim reportažama.
Tako da, divanje, ti si bila u Minsku, vidjela si koliko je to lepo i koliko je to impresivno kada bilo ko, ljudi ne mogu da veruju uopšte.
To deluje.
I kada dođu i kada vide kako to izgleda i kako je, i šta je to i koliko je to ogromno, koliko je to lepo i veliko, tek tada shvate i ostanu jednostavno bez reči. A ovako kad im vi pričate ili kad govorimo o tome, prosto ljudi ne mogu da veruju da je to istina.
Da, delo je potpuno nestvarno. I kad se priča o tim milionima kvadrata,
da.
Ja sam mislila da su to hiljade u pitanju, pa sam proveravala, ne, to su milioni.
Milioni.
I zanimljivo je i kada je poslao svog brata Dragomira u Rusiju, jer je osetio u Sovjetski savez svojevremeno da je to podneblje gde bi trebalo da počne sa novim biznisom. On je, kada se vratio sa oduševljem, pričao ne, naravno, kako piše ovde o pozorištima, umetnosti i tome slično, nego o poslu.
O poslu.
Jer je on tamo video već posao i zaista i u Rusiji je posebno Dragomir, moramo reći, njegovi darovi su tamo došli do izražaja. I vi ste diplomate, vi ste naši
narodna,
ambasadori.
Narodna diplomacija.
Zaista u svetu. Jer on šta je drugo bio nego nezvanično ambasador, s obzirom da je postizao sve te veze i dogovore i radio za našu zemlju odande i tekako za naše Kosovo i Metohiju uvek. I on i svi vi zajedno pomažete manastire, Pećku patrijaršiju posebno. Ha, šta sve tu ima. Ono što je najvažnije i što zaista vas nekako zapljusne kada vas upoznamo, to je ta sloga i ta ljubav. I kad smo počeli ovu emisiju i pričali o toj vašoj ljubavi koja traje, nisi mi baš do kraja objasnila kako se neguje. Ja znam, ali je lepo da ti to kažeš. Kako se neguje ljubav između dvoje ljudi, kako da ona ne umre, kako to umire. Slušamo stalno, kratko traje danas. Nekako jedni drugima okrenu leđa posle prve prepirke.
Pa problem je, opet kažem, nekako nametnut sa strane. Nama uopšte u Srbiji, ja mislim, to je moje viđenje stvari. Ništa u životu nije idealno, niko nije savršen. Svi mi imamo nekakve mane, je li tako? Istina je da smo ja i Bogoljub jedan dobar spoj, karakterno. Ali najbitnija stvar jeste u tome da prvo pre svega ljubav, da volimo jedno drugo, volimo svoju porodicu, a drugo da budete trpeljivi, da budeš trpeljiva, da bračni drugovi budu okrenuti jedni drugima i da pričaju o svojim problemima na poslu, da razmenjuju mišljenja, da se posavetuju svakodnevno. Da, na primjer, to praštanje, to strpljenje, jer ne može sve i sada i odmah. To je i ta sloga, naravno. A sve ovo, u stvari, prethodi toj slozi. I uslov je za slogu. I, naravno, jedno razumno ponašanje i pristupanje problemima svakodnevnim. Tako da mi smo imali, na primjer, i tu, da kažem, nesreću, da smo bili odvojeni puno i da smo želili da budemo zajedno, da smo se nekako razumevali i sporazumevali na daljinu dugo vremena, da bi se sve završilo, naravno, happy endom i gde ta ljubav je postala samo veća i jača. Možda bi kod nekog drugog to sve bilo drugačije.
Ja ali zaista kad si rekla u onom jednom trenutku da si ti bila ta neka povučena uvek da, u drugom nekom planu, on te isticao, ali si u jednom trenutku postala Bogoljub. Ti si bila jača i od njega. Probala da postaneš Bogoljub, ali to je bilo i zaista neverovatno. Kako si se hrabro kao lavica borila za porodicu i za njega i odjednom neki tvoji drugi darovi su došli do izražaja. Prvo besedništvo, ti si tako govorila. Da smo mi svi gledali i nismo verovali da toliko snage u tebi imaju u tim trenucima i toliko vere da će sve na kraju da bude dobro. Je li tu ta vera vaša u Boga zapravo prevagnula? Šta je to bilo u tebi što te je nosilo?
Dobro si rekla, Bog mi je pomogao u svemu tome. Ja sam u tom momentu kada ti je porodica ugrožena, deca, muž, roditelji, prijatelji,
svi. To je bila koja godina tačno? Koja je to
beše? 2006. Počelo i ranije, 2000-te, naravno, sa tim promenama i kvazidemokratskom vlašću, ali sve se zahuktalo 2006. kada su oni napali i MOPTER i televiziju i sve. Sada, hoću da kažem, pre svega ljubav, ali ja sam se, da kažem, pretvorila u nekakvu lavicu.
Baš tako.
Pošto sam u horoskopu lav, u podznaku, u meni je postojala ta snaga. Međutim, nije bilo negde potrebe da ja ispoljim. E, u tom momentu se to desilo. I zaista, ja kažem, Bog mi je pomogao da dobijem tu snagu, a dogovarali smo se s Bogoljubi ja da ja sada idem na izbore za predsjednika Srbije umjesto njega, jer njemu nisu dali papir koji se odnosi na njegovo državljanstvo. Dakle, on je državljanin Srbije i morali su da mu izdaju potvrdu da je državljanin Srbije. Oni to nisu hteli da mu izdaju. Bez toga ne može da se kandiduje. I onda sam se ja tu svađala sa svim političarima, išla od institucije do institucije i pričala, čekajte ljudi, pa vi mislite, šta je Bogoljub? Jer Bogoljub Marsovac. Je li on rođen na Marsu i sada on ne može da dobije uverenje da je državljanin Republike Srbije? I naravno, niko mi to nije dao. I ja i Bogoljub smo razgovarali i kaže on, ti si onako potpredsjednik stranke i lepo ideš za predsjednika, kandiduješ se za predsjednika Srbije. Ja kažem, čoče, kako ću ja prvo... Nemam uopšte u svojoj krvi nikad ništa od politike. Ja se ne razumem u politiku, kako ću ja to da radim? Ma, kaže, kako ti će, on meni kaže ovako, zaista, pa ti si bolje od svih njih. Poštenija si, majka četvro dece, baka, žena koja je borac, lavica, dobrotvor, tolike si godine radila u fondaciji, pomogla hiljadama ljudi. Pa ti imaš potpuno pravo da se boriš i da budeš i da izađeš pred ljudi i da kažeš ja sam ta koju ću da brinem o građanima Srbije. Ja kažem zaista u pravu i ja tako pristanem.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušali ste drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost bila je Milanka Karić. Celu emisiju potražite na našem sajtu rs.sputniknews.com i na slobodnoj video platformi Odisi, kanal Sputnik Srbija. Prijatno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.